Dámy a pánové, dneska máme pro vás úplně speciální formát, protože při dnešním natáčení, nebo respektive na jeho konci, jsme měli v DVTV exkurzi. A popravdě řečeno, než bych pečlivě vysvětloval, kdo vlastně na té exkurzi byl a co tady viděl a tak dále, tak to nechám na vás, abyste se představili. Takže... a řekli našim a i vašim divákům, kdo jste a co se bude dít v těch příštích 15 minutách.
Takže dobrý den, my jsme Dětská televize Pantuška, jsme z Vratimova, spadáme pod Dům dětí a mládeže, natáčíme různé reportáže, hodně jsme dělali jakože neziskovky, ale to už teďka moc neděláme. Děláme vlastně...
Děláte ziskovky.
No teďka jsme dělali hodně živé vstupy, jakože jsme, máme Tricaster, takže jsme hodně stříhali. Aha. O tom vám spíš řekne tady kameraman, tak já mu předám slovo.
Tak s Tricasterem jsme vlastně už kdysi dávno dělali, potom byla velká pauza, bez Tricasteru jsme jeli a teď jsme se k tomu zase vrátili asi před rokem a jedeme na 3 televizní kamery.
Já nevím, co to je Tricaster.
No, já jsem se úplně bála zeptat, ale jako vzhledem tomu, že to nevíte i vy, tak je to pro mě nadějné teda.
Co to je Tricaster?
Tricaster je zařízení, ve kterém můžeme vlastně živě stříhat, živý přenos.
Promiň, ty se obracím na moje kameramany. Vy víte, co je Tricaster?
Super, a proč ho nemáme teda? Máme iPad.
Chceme Tricaster. No dobře, tak my jsme se domluvili, že protože vy jste přišli na exkurzi do DVTV, což pro mě bylo, opravdu musím říct, jako kouzelný vidět vás jako ve vašem věku, jak s našima klukama kameramanama debatujete o věcech, které já jsem nikdy v životě neslyšel.
Jako Tricaster.
Jako třeba Tricaster a tak dále. Tak můžete se ptát, na co chcete. Předpokládám, že na technické věci už jste se zeptali, tak teď tady máte mě a Danielu a můžete se zeptat na cokoliv o DVTV.
Tak já bych teda začala. Já bych chtěla vědět, jak vlastně, k čemu jste, jak jste přišli k tomu, že jste odešli z České televize a začali dělat samostatný projekt?
Tak z České televize jsme odešli po takové sérii vnitřního vymezování si s vedením České televize, co je a co není nepřípustné ovlivňování ve zpravodajství. A trvalo to zhruba půl roku a potom půl roce jsme se rozhodli jako tým Událostí, komentářů tehdejšího pořadu, který jsme na České televizi, v České televizi vysílali, že odejdeme a že zkusíme dělat vlastní projekt. My jsme samozřejmě měli i nabídky jako jednotlivci do rozhlasu a do televizí a do různých médií i třeba na úřady a na ministerstva a podobně, ale protože jsme chtěli zůstat spolu, protože Události, komentáře fungovaly a byl to pořad, který jsme měli všichni moc rádi v tom týmu, tak jsme se rozhodli, že zkusíme udělat něco sami. A ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že uděláme něco sami, tak se nám to ještě nějakým způsobem posunulo radikálně v tom slova smyslu, že jsme si řekli, když už, tak už a půjdeme vlastně revoluční cestou a zkusíme probít takový tunel směrem na internet, protože vážný obsah na internetu v tomto formátu vlastně neexistoval, nebo respektive ne u nás, existoval v některých západních zemích, kde fungovala zhruba ve dvou, v nějakých švédských a možná na záložce na New York Times. A řekli jsme si, že když už vlastně odcházíme z veřejnoprávního prostoru, takže to zkusíme tou nejradikálnější, nejrevolučnější cestou a takhle pomalinku se zrodila DVTV.
No a jaký byl pro vás ten přechod? Pro vás osobně?
Přechod pro mě byl hodně zvláštní, protože já jsem v České televizi byla 21 let, takže jsem byla zvyklá na komfortní...
21 let,
no. Takže jsem byla zvyklá na komfortní prostředí od vlastně studia, ve kterém nebyly žádné hluky, žádné světlo, žádné kroupy. Měli jsme kancelář, bylo to prostě v kamenném domě, kde nečekali na nás žádné záludnosti. A ten prostor internetový byl najednou hodně otevřený a skýtal mnoho možností, ale taky mnoho zákoutí a nebezpečí. A proplout vlastně jimi bylo pro mě zvláštní. Ale nakonec ten přechod jsem zvládla nad očekávání svého vlastního docela dobře, protože to šlo. Ten přechod byl rychlý a vlastně takovým zvláštním způsobem uvolnil a osvobodil, takže jsem se hodně rychle začala v tom cítit dobře. Což naštěstí ocenili ten projekt i diváci, takže to nebylo nějaký jenom takový jako zahledění do té podstaty jenom z mojí strany, že bych viděla něco krásného, co nikdo jiný nekvituje. Naštěstí to fungovalo i ze strany diváků, takže
já to
byli moc rádi.
Tak, vy jste vlastně získali ze startovače nějaké peníze a ty peníze už nějak využíváte nebo se zatím šetříte do budoucna?
My jsme ze startovače získali něco přes 2 miliony A to se může zdát jako vysoká suma, na druhou stranu provozní náklady naše, vzhledem k tomu, že nás je 11 v DVTV, tak nejsou úplně nízké. My ty peníze jsme využili na sérii Roadshow, jsme objeli republiku s takovými vystoupeními, které jsme natáčeli a streamovali. Využili jsme peníze na splnění veškerých slibů vlastně z toho startovače a jaksi vyrobení nebo nechání vyrobení těch daných odměn, které tam prostě byly nabízeny na startovači, jako jednotlivé věci za ty finanční částky.
Něco, jsme vyjeli vlastně na Roadshow.
To jsem říkal.
Aha. Já jsem se zasnila.
Pak část technického vybavení a my si ty peníze necháváme jako takový finanční polštář, protože bych to měl jako říct jednoduše, tak jako finanční situace ve videu na internetu není taková, že by se za to dali kupovat jako domy, auta a tak dále. To znamená, že pro nás se po tom roce ukázalo, že ten zisk z toho startovače je největší plus v tom, že máme nějaký finanční polštář. Kdyby se něco stalo, něco nedopadlo úplně tak, jak by mělo, takže se vlastně dá do něčeho sáhnout.
A zároveň, kdybychom třeba z toho chtěli udělat před krajskými volbami některé výjezdy a směrovat ty peníze na rozvoj alespoň některých těch nových formátů, tak to lze. Jsou to prostě peníze, které tam jsou a které nám dávají velkou svobodu v tom, že jednak nás mohou překlenout přes nějakou těžkou situaci a zároveň jsou to peníze, které se dají směrovat do toho rozvoje.
Já jsem jenom zapomněl vlastně na Filipa Horkého. My jsme jeho jsme vlastně najali jako po startovači a ty peníze umožnili najmout jeho. A to, že pro nás pracuje jako třetí moderátor, tak to je umožněno kromě jiného taky startovačem.
Takže jsou peníze, za které si nenakupujeme dovolené, auta a ono by to ani nevyšlo na všechny.
To by bylo dost rychle.
To bylo to ani rychle, ale snažíme se opravdu ty peníze využít smysluplně, tak aby nám jednak poskytovali svobodu v tom krytí pro případné těžké situace a zároveň jsou to peníze, které nám umožňují dělat věci, nový formáty, třeba vyjet do regionu před volbama.
Tak já jsem si všiml, že někdo nahrává na YouTube části vašich pořadů a pod cizím jménem, ne pod vaším, a má tam docela hodně zhlédnutí, takže jak tohle to řešíte, nebo jak se s tím vypořádáváte?
Neřešíme to nijak, protože jako to je boj, který mám pocit, nemůžete vyhrát. Dost těžko to zařídíte tak, aby nikdo části naší produkce nenahrával na YouTube a fakt je ten, že minimálně ten jeden váš rozhovor tam naschromáždil opravdu jako velký částky, myslím jako počty shlédnutí, ale my bychom tím ztratili strašnou spoustu energie, komunikace s těmi účty a oni by stejně pravděpodobně nekomunikovali a tak dále, takže my to bereme jako takovou jako jakoby organický jako šíření prostě našeho obsahu a naší značky, že prostě i přesto, že to někdo ukrad a šíří to dál pod jiným jménem, tak tam vždycky prostě v tom obraze je DVTV. A to je tak všechno, jako co s tím můžeme dělat.
Že se na to dá dívat pozitivně, že to je taková zvláštní forma takového PR a uvádění ve známost vlastně té značky třeba u lidí, kteří nás ještě neznali a kteří koukají na YouTube.
Děkuji.
Když pomineme nějaká aktuální témata, jak si vybíráte rozhovory třeba o šamanství a tak? Jak vás to napadne?
Zrovna témata o šamanství jsou hodně citlivá témata posledních týdnů, tak no. Speciálně pro mě bylo vlastně z začátku hodně zajímavý věnovat se tématům, který mainstream nevysílá, a byly to témata, která ale měla jako nějakou hodnotu. To znamená, že pro mě bylo důležité bavit se o věcech, o kterých se třeba člověk nedočte v Mladé frontě, ale musela to být témata, která měla určitou hodnotu v tom, že se jim věnují lidé, kteří mají vzdělání, kteří třeba dosáhli poměrně v tom systému klasickém jako významného vzdělání a významných zkušeností a jsou schopni pracovat s těmi věcmi empiricky, ale pak se v určité fázi rozhodli, že se začnou věnovat alternativě, což je pro mě hrozně cenná věc, protože samozřejmě něco jiného je čarva nad hrncem a něco jiného je, když třeba někdo z těch vědců ze Slovenské akademie věd rozhodne, že se bude věnovat něčemu, co je alternativní, samozřejmě riskuje svoji pověst, riskuje strašně moc věcí z toho, co dosáhl do té doby, ale zároveň přináší nějakou novou kvalitu, novou hodnotu, empiricky zpracovávanou a ověřovanou a podpořenou svými znalostmi a vzděláním a přinese vlastně něco, co normálně v mainstreamu nenajdete. Tak pro mě toto bylo důležité, že jsem nějakým způsobem s těmahle tématama mohla pracovat. To, že samozřejmě ta témata nějakým způsobem hodně provokují a nabourávají určitý stereotypy v některých lidech a provokují je, zlobí je to, protože najednou ztrácejí jistotu v tom, co teda je ten stůl pevný a co ne, tak myslím si, že to docela patří k tomu, že jako novináři občas uděláme odvážný krok v tom, že třeba zariskujeme i svoji pověst nebo svoji nějakou stabilitu v takovém tom klasickém mainstreamovém rozpoložení, protože si myslím, že bychom měli mít odvahu na to přinášet nová témata.
A jinak čistě formálně vlastně rozdělování témat je, my jedeme v týdenním rytmu, jakože tenhle ten týden je můj, takže točím já, a až na vlastně totální výjimky, kdy ten jako druhý volnější moderátor jako třeba jede někam na výjezd, prostě což sežere víc času, tak je to tak, že editoři naši dva vlastně jako sázejí prostě do kalendáře hosty po nějaký domluvě s námi a my se vlastně spíš daleko víc orientujeme podle toho, jak můžou ty hosti přijít, pokud se nejedná o nějakou super aktuální věc, takže jako to, že o něco
občas si někdo z nás vybere jo, prostě téma,
jako
ale těch je málo.
Máme možnost si prostě jako vybrat téma nebo jako člověka,
editorům,
se kterým bychom chtěli dělat ten rozhovor a tak dále, ale jako vesměs to je vlastně tak, že ti hosti tam jsou nasázeni a prostě to týdenně vychází buď na mě nebo na Danielu.
Takže i Martin samozřejmě občas jako k němu doputuje téma, doputuje k němu do studia šamanka nějakou, jste tady měli?
No jasně. A bylo to skvělý.
Určitě se vám tedy stane, že během jednoho týdne máte spoustu různých témat, které se vám zamíchají v hlavě. A jak tedy po tak náročném dní, třeba kdy máte dva rozhovory, úplně jináčí témata, zrelaxujete?
Já s tím vlastně nemám problém, protože já používám nějakou jako jenom vrchní část paměti, kterou musím těsně před tím rozhovorem vlastně jako naplnit těmi informacemi. A teď před chvílí jsem dodělal rozhovor s Tomášem Laněm, s bývalým velvyslancem v Turecku, a vlastně už jako půlku těch věcí nevím, protože už jsem to jako zase vylel. Něco tam zůstává, samozřejmě to by bylo blbý, kdyby nezůstávalo, ale
stopový prvky.
No, ale jako já, mě se to takhle jako nalejvá a vylejvá, takže s tím nemám problém.
No tohle je fajn, třeba ta duševní hygiena, vůbec hygiena toho, co se nám odhrává v tom místě, je důležitá, protože se z toho fakt člověk zbláznil ještě po těch letech, kdy to děláme, a oni třeba nejsou to dva rozhovory, jsou to někdy tři rozhovory, někdy se stane, že i čtyři, když teď v poslední době minimálně, když by člověk se to opravdu nechával procházet až do těch hlubších vrstev, tak si myslím, že časem by opravdu buď mohl vyhořet, nebo že by se z toho zbláznil. Já třeba osobně to mám tak, že mě daleko víc než potom, i když ta moderace taky samozřejmě zajímavá, ale hodně mě zajímá samotná příprava těch rozhovorů, takže jsou jako témata, do kterých se ponořuju jakoby víc do hloubky, ale tím, že mě to baví, tak mi to nespůsobuje takový ten vyhořovací moment, anebo neunavuje mě to, že vlastně u některých témat přímo u té přípravy relaxu. Potom natáčení je třeba pro mě trochu náročnější, ale potom týdnu, nedalo by se asi dělat denně, a potom týdnu prostě vypnu a pustím to pryč.
To vůbec nechápu.
Co?
Já tu přípravu úplně nenávidím. Jako úplně, to je pro mě úplně nejhorší, jako kdyby vůbec nemusela u toho být, tak bych byl úplně nejšťastnější, protože prostě jako já mám rád potom tohle tady, ale ta příprava je úplně strašná.
To je právě zvláštní, každý moderátor je jiný a vlastně potom, když se takhle sejde, já si myslím, že se sešli šťastně v tom týmu a že vlastně pak se jako ty moderátoři doplňují a každý do toho vnáší jakoby jiný svůj vnitřní pohled na ty věci a jiný věci a vlastně je to hezký.
A jak ta příprava teda probíhá?
Já nevím, jako Martina.
No já mám, to je vlastně jednoduchý. Ten vysoký Filip Vích, který s váma mluvil, tak on kromě sociálních sítí a mnoha jiných věcí je rešeršista. To znamená, že když já prostě vím, že bude zítra, nebo ne zítra, za pět dní, že bude nějaký rozhovor, tak on vlastně začne pracovat na nějaký rešerši, na nějaký jako, takový jako hrubý přípravě toho tématu, kudy kam a tak dále. A já se do toho někdy den předtím, někdy ten den, když jsou to komplikovanější témata, tak ten...
Co z něj leze?
Když je to komplikovanější téma, tak příprava na ten rozhovor trvá jako v řádu dní, jako třeba 4-5 dní jako tomu dáme. Když je to jako těžký rozhovor s někým, kdo je obtížný respondent. Když je to míň obtížný, tak vlastně já se do toho pustím v tom daném dni a tu přípravu tlačím vlastně až úplně těsně před ten rozhovor, abych pak ten rozhovor jako udělal a mohl na to zapomenout na všechno. A jinak ta příprava je taková, že vlastně já teda musím mluvit za sebe, že to je tak, že jako modeluju ty otázky, prostě, který by, každá ta otázka by potenciálně měla dát vlastně na nějaký jako titulek. měly by z těch otázek být nové věci prostě. Ne titulek jako ve smyslu, že byste to měli někam rovnou napsat, ale je nesmysl se ptát na něco, co už bylo řečený. Měli byste se ptát prostě na nové věci a v případě politických rozhovorů ideálně na věci, které už víte. Protože pokud se budete ptát u politických rozhovorů na věci, které nevíte, tak nerozpoznáte, že vám ten respondent lže. Takže je ideální prostě jako vlastně se ptát na něco, co už zhruba víte, jak bude, akorát chcete toho respondenta přimět k tomu, aby to vyargumentoval, abyste zjistili, proč si to myslí, proč to prosazuje za veřejné peníze a tak dále. Bylo tak jako rychle, pardon.
A já vlastně v té přípravě zase jako opačně jako nevětvím, nerozvětvuju to jakoby v tom, jako kdyby to třeba byla na stole mapa, která mi dá jakoby nejrůznější možnosti těch variant odpovědí, takový jakoby strom z každé otázky může třeba vylíst víc variant, ale spíš jdu u toho tématu do hloubky, rozeberu si ho na atomy, hledám v něm taky jakoby ty nový momenty, které bych mohla jakoby z toho vytáhnout a pak to zase celou tu materii složím jakoby dohromady a vyvstane mi z toho nějaký scénář těch otázek, u kterých se snažím prostě jít do samotný, jakoby za tu věc, jako do samotné podstaty toho tématu. A myslím si, že vlastně oba ty přístupy jsou zvláštní v tom, že jsou dost jakoby odlišní. A myslím si, že svým způsobem jako jsou schopny potenciálně přinést vlastně podobnou věc, což mě na tom baví nejvíc, že opravdu jak každý ten moderátor je jiný a přistupuje k tomu úplně jinak.
Jenom jako k tomu chci říct, že vlastně aspoň teda pro mě jako největší škola v tomhle byly Události komentáře, protože to totiž, nevím, jestli jste to někdy viděli, to byl formát, který měl mám pocit 50 minut a v tom bylo nasekáno vlastně spousta jako relativně malých rozhovorů. To znamená, že my jsme po nějakých 7 let vlastně byli nuceni se naučit během 5 minut se dostat k podstatě věci. Neexistovaly otázky, které byly jako přípravné nebo něco jako čím jako
zjišťovací.
Ne. První otázka musela jít úplně přímo na komoru. Prostě proč ten člověk přišel, tak na to se musíte v první otázce zeptat. Všechny ostatní otázky jsou navíc. A to vás vyškolí v tom, že vlastně jako potom dokážete jako velice krátký čas strávit tím, než se dostanete k podstatě věci. Doufám, že jsme to vysvětlili dost srozumitelně.
Jak vlastně sháníte ty hosty?
Jste se měli zeptat editorů. Máme editoři teď momentálně schánějí hosty, my tak jako jemně teď experimentujeme s tím, jako kdo co v tom týmu dělá. Jinak máme kolegyni, která se teď povaluje u moře a ona je produkční a zároveň má na starosti Facebook. A ona je jedna z nejlepších produkční na schánění hostů. To znamená, že ona prostě telefonuje, sedí jako neustále na telefonu, zná všechny lidi patřiční
na
celém světě, všechny lidi ze státní správy, z politiky a tak dále. To znamená, že když jim zavolá a představí se, řekne Markéta Burlová, takže oni vědí, kdo volá, což je extrémně důležitý. A zároveň ona používá pro mě nepochopitelný postup, protože ona s těma všema lidma, ať už je to ministr nebo jak, jeho mluvčí nebo někdo, kdo získal téměř Oscara, tak s ním mluví s takovou jako zvláštní směsící jako mírného pohrdání a toho, že něco chce. Což je zvláštní, protože já když jí slyším, jak s někým mluví, jak si říkám, ježišmarja, ten člověk asi něco udělal nebo nevím. A ona položí telefon a řekne, jo, přijde zítra.
Ona každýho sežene, absolutně. Všechny sežene, každýho sežene.
Tak zvláštní, ale velice, velice efektivní. A já jsem zažil jako mnoho produkčních v rozhlase i v televizi a ona je nejlepší.
Fenomén. No a dramaturgicky si myslím, že dramaturgie je vlastně velká, to know-how, které máme, velká výhoda toho, že ji máme takovou, že ti naši dramaturgové se to jinak naučili v Událostech komentářích a mají spoustu let praxe, protože ten výběr témat si myslím, že je vlastně základem toho, co dělá DVTV dobře sledovatelným. A je to taková alchymie, kdy si myslím, že se nám daří získávat témata a hosty, kteří právě nejsou všude, které všude člověk neuslyší a navíc jsme schopni třeba s takovým mírným předstihem jakoby vystihnout nebo dopátrat se toho, co třeba bude pozítří důležitý z hlediska nějakého společenského kontextu. Že se nám daří vybírat hosty, kteří jsou zajímaví, ale kteří zároveň nejsou jenom zábavní, ale nesou i nějaký obsah v takové lehkonohé podobě, který prostě má nějakou vážnost, důležitost, ze který může něco předat. V tom si myslím, že je DVTV unikátní díky vlastně našim dramaturgům.
Vrátili byste se někdy zpět do České televize?
Já jsem se na to za ty dva roky nevzpomněla. Jako za dva roky jsem naštěstí, což souviselo s tím, že prostě že to šlo rychle, že to šlo dobře, tak jsem si vlastně za dva roky na to nevzpomněla. V tom projektu jsem se hodně uvolnila, osvobodila. Najednou tady můžu dělat tu práci opravdu úplně svobodně a neříkám, že bych
říct, ano, ne.
Nemohla. Tak v dohledné době ne.
No já asi ne, no. Možná si jednou za tuhle tu odpověď jako budu muset namlátit, ale nedokážu si to vůbec představit, že bych se tam vrátil. Se vším tím, co jsme tady za těch víc než dva roky zažili, tak nevím. Poslední otázka.
Vy musíte za krátkou dobu získat velké masy... velké masy informací. Máte své vlastní zdroje nebo čerpáte jenom z veřejných médií?
Zejména jako z veřejně dostupných, pak máte vlastně jinak. To, co my děláme, to není investigace, jako proto vy nemusíte mít jako zdroje v podsvětí prostě a tak dále. Je dobrý jako znát lidi, který můžete zavolat a nechat si od nich vysvětlit věc, což je výrazně kratší, než kdybyste to měl, jako, než byste to měl zjišťovat ty, prostě a prokousat se tou věcí, kterou zrovna nerozumíš. Takže je dobrý prostě mít jako nějakou jako síť lidí nebo známých, prostě, kterým můžete takhle zavolat nebo se s nima sejít. A jinak vlastně se téměř všechno dá udělat z veřejných zdrojů.
Jak bych řekla, 70%.
No, jo.
70% veřejných zdroje, 15% nějaký jako materiály, jako písemný zdroje z ministerstev, zákony a tyhle věci a 15% kontakty.
No a jako nad tím vším je jako to, že prostě mraky let už vlastně děláme jako tuhle práci a i přesto, že já vylejvám a nalejvám ten mozek, tak mi tam něco jako zůstane, takže vlastně mnoho témat jako už jako rozumíš, jako kdyby tebe se prostě někdo ptal na Tricaster, tak jako si to nemusíš hledat v knížce prostě, abys vysvětlil, co to je, jak to funguje, protože to víš, protože s tím pracuješ. Takže já to mám takhle u spousty témata Daniela taky. No.
A ono se to opakuje, ono vlastně ty figurky se mění v tom, ale jinak ten mechanismus a ty události jsou pořád stejný.
Tak jo.
Jenom s jinýma hráčema.
Tak děkujeme moc za otázky.
Taky děkujeme.
Bylo nám potěšením a jako jsem fakt okouzlený vaším zájmem jako o věci a tak dále. To je fakt skvělý úplně. Tak děkujeme moc. Mějte se hezky. Naschledanou.
Смеется. Да, ну. Расскажи.